Birez İbrahim Baran. Vekitî zanin ku Partiya Kurdistanî hilbijartina 7 Hezîranê boykot kirin û neçûn ser sinduqa. Helvesta Partiya Kurdistanî yê çawa be bo hilbijartina yekê mijdarê?
Di yekê mijdarê de hûn jî dizanin ku hilbijartinekî nû pêçî kirin li Tirkiye. Weke Partiya Nêzîkî Kurda girêdayî Hereketa PKK HDP heydi hilbijartinê de. Wekî din ti Partiya Kurdî Kurdistanî û qaribin sedî dehan derbas bikin. Em û şeş partiyên din wekî dibêjin Partiyên Kurdistanî heyet Partiya Kurdistanî em li aliyê boykotê bixebitin. Dîsa wekî 7 Hezîrana derbas bûyî hilbijartina berê. Em dildar û dilxwazên xwe serbest berdidin. Lê em nêzîkî boykotê ne wek difikirin. Lê kesên dixwazin herin ser sandûkan di hilbijartinê de raya xwe bikarbînin jî em ji wan re jî rêzî ra berdikin.
Hilbijartina 7 Hezîranê hukûmetek ava nebû û biryara hilbijartina nû hat danîn. Piştî vê biryarê pêvçûn roj bi roj zêde bû. Tu peywendiyekî çawa dibînî navbera va pêvçûna û hilbijartina nû de?
Diyarê ku ev rewşekî nû derdixe holê, li berê jî di Meclisa Tirkan da derdorê 5 kes parlamenterê Partiya DBP hebûn, lê HDP 8 mebûs derxist û çû Meclisa Tirkan, lê ti encam jê nehat standin, dura jî pêpçûn û şer dest pê kir. Ew jî destê siyaseta Kurda hînkî zayîf kir. Ji vir û pêva rewşekî çawa derkeve, ancak em li dû hilbijartinan bibînin, o ew ê çawa bibe. Siyaset were meşandın an ve şer devam bıken.
Mamustel her çar parçak Kurdistan'a rauşşek avarta heye. Tu peşaroja Kurdistan'a çava dıkhuyni?
Jibo ku peşaroja Kurdistan'a baş bıve, ku ez bi hevime ve milleti meserke ve azad un serbukha bıve, lazım Kurd naf khoda yekiti yeki çebikin, lister reyeka, rebazeka milli yani netevi, werin bahev u mutabakateki deynin. Ger Kurd partiyin Kurda, rekhistinin Kurda, Serok û rêberên Kurda, ji bo milletê Kurd û Kurdistanê, werin bahev, bibin yek, ez bawerim peşeroja Kurdistanê wê baş bibe. Li başûrê Kurdistanê, diyarê ku Kurdên me nêzîkî serxwebûniyê ne, li Rojavayê Kurdistanê eyn şer hey, lê ew nêzîkî wek otonomî federasyoneke ne. Û Bakirê Kurdistanê jî, Rojhilatê Kurdistanê jî, dîsa rewşekî awarte û pêşta çûyî hey. Ez bawerim wê ji bo Kurd û Kurdistanê peşe roj baş bibe. Lazim e em hêviyê xwe bilind bikin û destê xwe bidin hev.
Birêz İbrahim Baran, gelek spas ji bo berjdarbûna te.